ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกมหาราชธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักกราบพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมหามงคลกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแด่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิโคสัทธานานิโลเกวิญญูปสัทธานิสุขุตรยานิตานิทเสเวทนโรสปัญโญนะหิมังคะเลกิญจินมัตถิสัจจันติติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมหามงคลกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานปัจโจปการกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพอุทิศหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลมหาปฐมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมกุฏทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ซึ่งได้สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่1กันยายนพุทธศักราช2565มาครบสัตมวาระสมัยณวันนี้ตามวิถีทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนาอนุวัตตามพระบรมพุทโธวาทและตามหลักธรรมสาธุปฏิบัติดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิแห่งสาธุชนดังนี้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรซึ่งเป็นพระโอรสในพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศต้นราชสกุลยุคลกับหม่อมสมเชื้อมุกสิกบุตรธิดาของพระนิเวศนิเวศวิสุทธิ์มีพี่น้องต่างพระบิดา2คนและต่างมารดาอีก6องค์ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2479ได้ทรงศึกษาจนสำเร็จปริญญาบัตรพาณิชยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ได้เสกสมรสกับหม่อมบงกฎริยายุคลณอยุธยาซึ่งเป็นชาวนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2508และทรงครองชีวิตคู่ด้วยความสุขตลอดพระชนชีพทรงได้ให้กำเนิดแก่โอรสธิดา3คนคือหม่อมราชวงศ์หญิงศรีเฉลิมกัญจนภูหม่อมราชวงศ์หญิงอุรรัตนายุคลและหม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยวัฒโนซึ่งได้มีชีวิตเจริญก้าวหน้าเป็นสมณะในพระบวรพุทธศาสนาจนได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่พระราชวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้วทรงปฏิบัติงานที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509จนถึงชีพิตักษัยรวมระยะเวลาทั้งสิ้น55ปีโดยทรงดำรงตำแหน่งสุดท้ายในคณะกรรมการธนาคารและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่คณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลนับว่าทรงดำรงพระองค์ตลอดพระชนด้วยนานาสรรพกุศลกิจเช่นพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ในพิธีสำคัญสำคัญพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและสรรพกิจส่วนพระองค์ล้วนก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงามเป็นมงคลในสรรพกิจนั้นๆที่พระองค์ทรงปฏิบัติเรียกได้ว่าทรงเป็นมนุษย์มงคลคือเป็นมงคลทั้งโดยพระนามและโดยการประพฤติปฏิบัติจนผู้รู้ต่างสรรเสริญว่าทรงเป็นมงคลกล่าวคือทรงเป็นมงคลเฉลิมตามพุทธภาษาสนสุภาษิตที่รับพระราชทานยกเป็นบทนิเทศเบื้องต้นแปลความว่ามงคลเหล่านี้แลผู้รู้สรรเสริญแล้วมีความสุขเป็นผลกำไรในโลกนรชนผู้มีปัญญาพึงประพฤติปฏิบัติมงคลเหล่านั้นไว้ในโลกนี้ก็ในมงคลมีประเภทคือทิฏฐมงคลสุตตมงคลและมุตตมงคลมงคลสักนิดหนึ่งที่จะเป็นมงคลจริงๆไม่มีเลยคำว่ามงคลแปลตามศัพท์ว่าเหตุให้ถึงความเจริญเหตุเป็นเครื่องถึงความบริสุทธิ์แห่งเหล่าสัตว์หรือเหตุที่ตัดความชั่วซึ่งต่างจากคนส่วนใหญ่ที่เข้าใจกันคือมีฤกษ์ยามดีมีโชคดีมีลางดีเป็นต้นมงคลที่ใช้ในความหมายที่ทั่วไปมีอยู่3ประเภทคือ 1. พวกที่คิดว่าการได้เห็นเป็นมงคลเรียกว่าทิฏฐิมังคลิกะ 2. พวกที่คิดว่าการได้สดับตรับฟังเป็นมงคลเรียกว่าสุตตมังคลิกะและ 3. พวกที่คิดว่าการได้จับต้องเป็นมงคลเรียกว่ามุตตมังคลิกะวัตถุมงคลทั้งหลายเหล่านี้ในโลกนี้ไม่มีวัตถุใดเลยแม้สักอย่างเดียวที่จะทำความเจริญอันดีงามให้แก่ตัวเองได้จะมีก็แต่มนุษย์มงคลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสร้างมงคลให้แก่ตนเองดีงามขึ้นได้ทั้งยังจะสร้างมงคลสุขอันอบอุ่นเกื้อกูลแก่คนอื่นได้แก่คนทั้งชาติและแก่คนทั้งโลกได้พระพุทธองค์จึงตรัสถึงมงคลที่แท้จริงว่าคือการประพฤติที่ดีงามของมนุษย์เรานั่นเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุมงคลใดๆเลยมงคลตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงธรรมะที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญซึ่งมีสาทกถึงเรื่องมงคลเฉลิมไว้ในมหามงคลชาดกไว้ 8ประการด้วยกันคือ 1. เป็นผู้แผ่เมตตาอยู่เนืองนิด 2. เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน 3. เป็นผู้มีปัญญามีความรู้ 4. เป็นผู้ไม่โกหกคบเพื่อนดีไม่ประดุษร้ายเพื่อนรู้จักแบ่งปัน 5. เป็นผู้มีภรรยาดีมีสามัคคีไฟธรรม 6. เป็นผู้มีพระราชาผู้ทรงธรรม 7. เป็นผู้มีศรัทธาและ 8. เป็นผู้คงแก่เรียนบุคคลใดมีมงคล8ประการนี้เป็นธรรมะประจําจิตประจําใจประพฤติเป็นอาจินกรรมย่อมได้ชื่อว่าเป็นมงคลเฉลิมคือผู้รู้ดังสรรเสริญว่าเป็นมนุษย์มงคลโดยธรรมชาดกว่าด้วยเรื่องมงคลเฉลิมเกิดขึ้นณนครราชคฤห์เมืองหลวงของแคว้นมคธเรียกว่ามหามงคลชาดกซึ่งได้แสดงถึงมงคล8ประการที่ทำให้มนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์มงคลดังจะขอยกมาถวายวิสัชนาพอเป็นอุทาหรณ์พระพุทธองค์ตรัสธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มงคลข้อที่1ไว้ว่าบุคคลใดอ่อนน้อมเป็นนิดด้วยจิตเมตตาบัณฑิตทั้งหลายกล่าวเมตตาของบุคคลนั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในสัตว์ทั้งปวงหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนผู้ถึงแก่ชีพิตักใสทรงมีพระมนัสที่เต็มไปด้วยพระเมตตาอย่างไม่มีประมาณพระเมตตาของพระองค์ย่อมเป็นที่ประจักษ์ของทุกหมู่เหล่าที่ได้มีโอกาสได้พบได้เห็นได้สัมผัสพระองค์พระเมตตาของพระองค์แสดงออกชัดทางพระพักโดยไม่ดังเสแสร้งกล่าวคือพระพักพระสวนอยู่ตลอดเวลาเวลาทรงมีปฏิสันถารก็ทรงรับสั่งสนุกสนานนับว่าพระองค์เป็นผู้มีผู้แผ่เมตตาอยู่เนืองนิดทำให้พระองค์ทรงเป็นนรชนผู้มงคลเฉลิมก็ให้เกิดมงคลทั้งในส่วนพระองค์และผู้อื่นที่ได้สัมผัสกับพระองค์พระพุทธองค์ตรัสธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มงคลเฉลิมข้อที่2ไว้ว่าผู้ใดประพฤติถ่อมตนแก่สัตว์โลกทั้งผองแก่หญิงและชายพร้อมทั้งเด็กเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำชั่วร้ายไม่กล่าวล้ำเลิกถึงเรื่องเก่าๆบัณฑิตทั้งหลายกล่าวความอดกลั้นของผู้นั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนพูดถึงชีพิตักไสทรงมีพระอัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ไม่ถือพระองค์แต่อย่างใดแม้โดยพระชาติทรงเป็นพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่แต่ทรงวางพระองค์เป็นกัลยาณมิตรที่เข้าหาได้ง่ายของทุกชนชั้นเป็นที่ประจักษ์ในหมู่พระบริวารมิตรสหายและแม้ในหมู่สังฆมณฑลว่าพระองค์ทรงประพฤติธรรมมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆทั้งที่เป็นงานสนองพระมหากรุณาธิคุณหรืองานสนองพระศาสนาในฐานะเป็นพุทธมามกะเป็นที่ชื่นชมของผู้ได้พบเห็นนับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมพระองค์ทำให้พระองค์ทรงเป็นนรชนผู้มงคลเฉลิมพระพุทธองค์ตรัสธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มงคลเฉลิมข้อที่3ไว้ว่าผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาดีมีความรู้แจ้งปรุโปร่งเมื่อเหตุเกิดขึ้นไม่ดูหมิ่นมิตรสหายด้วยศิลปะทรัพย์สกุลและชาติกำเนิดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่ดูหมิ่นสหายของผู้นั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในมิตรสหายทั้งหลายหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนพูดถึงชีพิตักษัยได้ชื่อว่าทรงมีปัญญาทรงมีความรู้เป็นความรู้ปริญญาบัตรในระดับมหาบัณฑิตแต่ที่สำคัญทรงมีความรู้ของความเป็นผู้เป็นคนทรงมีความรู้ความเข้าพระทัยในหลักพระพุทธศาสนาที่นำเอามาดำรงพระองค์ทรงบริหารคนและทรงบริหารงานทั้งทรงมีความสนพระทัยในศิลปะทรงบริหารจัดการทรัพย์และรักษาพระสกุลไว้ได้อย่างดีเยี่ยมนับว่าพระองค์ทรงมีปัญญามีความรู้ที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นนรชนผู้มงคลเฉลิม พระพุทธองค์ตรัสธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มงคลเฉลิมข้อที่4ไว้ว่าสัตบุรุษเป็นผู้ชอบคุ้นเคยกับใครใครๆเป็นมิตรแท้เป็นผู้มีคำพูดมั่นคงเป็นผู้ไม่ประดุษร้ายมิตรเป็นผู้แบ่งปันทรัพย์ของตนให้แก่มิตรบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการได้ประโยชน์อาศัยมิตรและการแบ่งของผู้นั้นว่าเป็นความสวัสดิมงคลในมิตรทั้งหลายหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเป็นที่วิสาสะของบรรดาเครือพระญาติและมิตรแท้ทรงเสน่หามิตรสหายยังเป็นกันเองและมีพระหทัยที่เอื้อเฟื้อกว้างขวางทั้งในการบำรุงพระศาสนาหรือดูแลมิตรสหายจนถือว่าทรงมีพระสหายมากในชนทุกระดับชั้นเป็นที่คารวะสถานของทุกคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสพระองค์ด้วยพระหทัยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีพระกรุณาจิตเป็นพื้นฐานนับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีสัจจะเป็นกัลยาณมิตรมีพระมนัสเผื่อแผ่ที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นอรชนผู้มงคลเฉลิมพระพุทธองค์ตรัสธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มงคลเฉลิมข้อที่5ไว้ว่าภรรยาของผู้ใดมีวัยเสมอกันอยู่ด้วยกันด้วยความปรองดองประพฤติตามใจกันเป็นคนใคร่ธรรมะไม่เป็นหญิงหมันมีศีลโดยสมควรแก่สกุลรู้จักปรนิบัติสามีบัณฑิตทั้งหลายกล่าวคุณงามความดีในภรรยาของผู้นั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในภรรยาเป็นที่ทราบกันในหมู่พระราชสกุลพระญาติและสังคมทั่วไปว่าหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลทรงมีบุญวาสนาเกื้อหนุนกันกับหม่อมบงกตปริยายุคลณอยุธยาซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมแห่งศรัทธาศีลปัญญาและจาคะเสมอกันเป็นคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครองคารวาสธรรมด้วยความสามัคคีทำให้ชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความเคารพและเกียรติซึ่งกันและกันเป็นผู้ใคร่ในธรรมศึกษาพิธรรมดูแลพระสวามีช่วยกันเลี้ยงดูแลโอรสธิดาจนเติบใหญ่เป็นศักดิ์เป็นศรีแก่วงตระกูลรักษาราชสกุลได้ดียิ่งฉะนั้นนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีภรรยาดีมีสามัคคีไฟธรรมที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นนรชนผู้มงคลเฉลิมพระพุทธองค์ตรัสธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มงคลเฉลิมข้อที่6ไว้ว่าพระราชาเป็นเจ้าแผ่นดินทรงมีพระอิสริยยศใหญ่ทรงทราบความสะอาดและความขยันหมั่นเพียรของราชเสวกข้าราชการในสำนักคนใดและทรงทราบราชเสวกคนใดเป็นผู้ไม่เร่าร้านกับพระองค์ทั้งทรงทราบราชเสวกคนใดมีใจจงรักภักดีต่อพระองค์บัณฑิตทั้งหลายกล่าวคุณความดีของราชเสวกนั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในพระราชาทั้งหลายหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลทรงเป็นพระอนุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นพระราชเสวกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลทรงเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยทรงร่วมในการพระราชพิธีและสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลายโอกาสทรงมีความขยันหมั่นเพียรในการสนองงานถวายตามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นในพระราชพิธีสงเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพระราชพิธีวิสาขบูชาเป็นต้นมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีพระราชาผู้ทรงธรรมตามพุทโธว่าที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นนรชนผู้มงคลเฉลิมพระพุทธองค์ตรัสธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มงคลเฉลิมข้อที่7ไว้ว่าบุคคลใดมีศรัทธาให้ข้าวน้ำให้ดอกไม้ให้ของหอมและเครื่องลูบไล้มีจิตเลื่อมใสยิ่งในการใ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวความศรัทธาในการให้ของบุคคลนั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในสวรรค์ทั้งหลายหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลทรงมีพระทัยที่ตั้งอยู่ในบุญญกิริยาวัตถุเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทรงมีพระทัยมั่นเป็นอจลศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาในฐานะผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนพระองค์ทรงได้รับฉันทานุมัติจากคณะผู้บริหารธนาคารเสด็จไปถวายสักการะพระมหาเถระผู้เป็นกรรมการมหาเถระสมาคมในเทศกาลและโอกาสต่างๆเป็นนิจกิจด้วยพระศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาพระองค์ทรงโปรดที่จะสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เป็นประจำตามวาระโอกาสต่างๆจนเป็นที่วิสาสะของพระมหาเถระและพระสงฆ์เนน้อยทั้งสรรพกิจเนื่องด้วยสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมพระองค์ก็ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีศรัทธาคือเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้พระองค์ทรงเป็นนรชนผู้มงคลเฉลิมพระพุทธองค์ตรัสธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มงคลเฉลิมข้อสุดท้ายที่8ไว้ว่าสัตบุรุษทั้งหลายผู้รู้แจ้งด้วยญาณผู้ยินดีแล้วในสัมมาปฏิบัติเป็นผู้ผู้สูตรแสวงหาคุณเป็นผู้มีศีลทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ด้วยอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายยกย่องความดีของสัตบุรุษนั้นว่าเป็นสวัสดิมงคลในท่ามกลางพระอรหันต์หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลทรงเป็นผู้ผู้สูตรทั้งคดีโลกและคดีธรรมทรงพร่ำสอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเช่นเมื่อพระราชวชิราภินันผู้เป็นโอรสหลังเรียนจบปริญญาได้เปลี่ยนใจไม่ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่มีจิตเลื่อมใสขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาพระองค์แทนที่จะทรงกริ้วแต่ทรงดีพระทัยและยังกำชับว่าถ้าจะบวชก็ขอให้บวชสัก1พรรษาถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะขอให้เป็นนาคหลวงพอบวชได้1พรรษาพระราชวชิราภินันตัดสินใจที่จะอยู่ศึกษาพระพุทธศาสนาต่อในภาคาสาวพัสจึงได้ขอประธานอนุญาตผู้เป็นพระบิดาหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลรับสั่งว่าท่านจะอยู่หรือท่านจะสึกยอมพ่อไม่ว่าแต่ถ้าเป็นพระไม่ดียอมพ่อจะมาเหยียบพระนับว่าทรงได้เสียสละโอรสองค์เดียวของพระองค์ให้กับพระบวรพุทธศาสนาและทรงยังกำชับให้พระภิกษุผู้โอรสให้ปฏิบัติในสมณธรรมให้บริสุทธิ์จริยาวัดเหล่านี้ทำให้พระองค์ทรงเป็นนรชนผู้มงคลเฉลิมหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลได้ทรงมีพระชนอยู่ด้วยมงคลเฉลิมธรรมทั้ง8ประการดังได้ถวายวิสัชนาตามพุทธภาษิตที่ได้ยกไว้เป็นบทอุทเทศว่าความเป็นสวัสดิมงคลทั้ง8ประการเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญแล้วว่ามีสุขเป็นผลกำไรในโลกชนผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงเสพความสวัสดิเหล่านี้ไว้ในโลกส่วนมงคลทั้ง3คือการได้เห็นการได้สดับฟังและการได้จับต้องนั้นล้วนมิใช่มงคลแท้จริงมงคลที่แท้จริงก็คือการที่บุคคลดำรงตนเป็นมนุษย์มงคลดังที่หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลได้วางพระองค์ด้วยมงคลเฉลิมธรรมยังเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดนั่นเองแต่ในที่สุดพระองค์ก็หลีกหนีกฎธรรมชาติไปไม่ได้สิ้นชีพพิตักไซเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2565เวลา 15.16 นาฬิกาตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันประสูติรวมสิริชันษา85ปีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพเมื่อวันเสาร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2565ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากโกศลราชวงศ์เป็นโกศลมนดกฉัตรเครื่องสูงทองแพลวดตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสงศพและทรงรับศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด7คืนและณในวันนี้ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานอุทิศหากหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคคลผู้ถึงชีพิตักษัยได้อย่างทรงทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งย่อมจะทราบซึ้งได้ปีติโสมนัสในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และทรงอนุโมทนาในพระราชกุศลเพื่อบันดาลให้สำเร็จประโยชน์ในสุคติสัมปรายภพสมดังพระบรมราชปรารภทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจักได้พระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายโดยสารพันยวิธีเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมในธรรมสมาคมนี้สืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมหามังคลกถายุติลงเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร